godin gujii bahaa aanaa shaakkisootti ardaa nam hedduutti rakkoo himachuuf hiriirbaye warqi shaakkisoo keessa baasanii ummati faayidaa keessan argatu daangaan oromiyaa ulfin qabaachuu malte waan akka askaayimar jedhe kun jaalannee fi dubbise akkana jedhe namni maqaa himachuun fedhiin kan annas ni dubbate.
Guyyaa duraa barattootummaan superi qaratooriitiif haayiskuulii baratan sagalee keenya dhageeffachuu barbaanna waan ta'eef akka nu eeyyamuun jettee gaafattee turte. Shaakkisootti kamisaa guyyaa gabayaa waan ta'eef guyyaa gabayaa kana uummata waliin yoo keessa baasan rakkoo waan ta'uufaa danda'uuf hin danda'amnee guyyaa har'aa hiriira ba'amee jira.
Eenyutu eeyyama kenneef?
Eeyyamni kennameef bulchiinsa magaalaa eeyyamuu didate.
Barattoonni eenyutti iyyatan?
Bulchiinsa magaalaatti akka baanu eeyyama nu kennan hin turanne garuu eeyyama hin kennamnee fi tokkumaan isin isaan didatanii yennaan ba'an. Hiriirri har'aarratti rakkoon uumamne baay'ee shakkaa turanullee. Poolisii Oromiyaa seerumaan duraa duuba ijoollee yaa'uudhaan hiikaa namaa cabsinaa malee qabeenya namaa osoo hin balleessin rakkoo baddaan dhageessifadhaati. Dhageenya deemaa jedhanii turanii barattoota uummatni magaalaa keessa jiraatu hundinuu sagalee isaanii dhageessifatanii nagaan waan haa ta'u uumamin wal gahanii jaarroteen biyyaa eebbistee gara manaa deebi'an.
Gaaffii isaanii maal ture?
Gaaffiin isaanii mirgi dangaan Oromoo kabajamuu qaba. Naannootti Sumaalee irraa jiruu kan bakka jireenya isaanii deebi'uu qabanii daangaan Oromiyaa kabajamuu qaba kan jedhuu fi hidhamtoota siyaasaa nu galateeffamuu qaban isaatti tola dambii warqii kan Alamuddiin qotaa jiru kun dhiisuu qaba. Alamuddiin lafa keenya saamee jira dhiisuu qaba. Magaalli shaakkisoo keessatti lafa warqii keessa bahu ta'ee haga amma immoo magaalli kun magaala warqii dhiisuutti dheedhiin keessa bahu fakkaatu waan ta'eef magaalli shaakkisoo misoomii barbaachisaan ta'u shaakkisoo keessa argamuu qaba kan jedhu walqabsiisanii yaadannoo isaanii dhageessaa turan.
Barattoota duwwaadha.
Uummatni naannoo hundinuu jira. Namni magaalaa keessa jiru hundinuu itti bahee jira.
Daandii marra deemanii dhageessifatan moo lafa bulchiinsaa dhaqaniiru?
Daandii marratti deemaa dhageessifatanii magaalaa shaakkisoo keessa haayiskuuliin xiqqoo magaalaa cinaa jira. Haayiskuulii irraa ka'anii magaalaa shaakkisoo daandii keessa bahu hundumaa keessa bahanii jiranii bakka hundumaa naanna'anii jiranii garuu magaalaa bulchiinsaa osoo hin ta'in asoos deemaa hundumaa bakkuma deeman irratti. Bakka nama baay'ee bakka tokko agarsiisuu danda'u nama dhaabbachiisuu danda'u irratti dhaabbata sagalee isaanii dhaabbannoo isaanii dhageessifata sirbaa yaa'u.
Misoomni akkasii naannoo keessanitti jiraachuun maal isin miidha?
Misoomni akka Alamuddiin amma hojjetu kuni miidhaa guddaa qaba. Lagi dambii lafa tokkofa keemikaala addunyaarra dhoogama saanalee rifaa mirgii fayyadamaa warqii qulqulleessaa kun naannoo irratti dhiibbaa mataa hojii danda'e qaba. Inni lammataa immoo lafa kana. Open mining jedhanii lafa gubbaarra ciraa deemanii bosona dhiibuu jiranii biyyee lafa keessaa qotanii baatan lafarra darbaa deeman waan ta'eef biyyee isaan darban sun bosona jessaa deema lafa qonna namaa lafa hiyyama warqii namaa magaalota adda addaa akka balleessuuf magaalaa reejjiifa balleessuu fi amma guyyaa dhiqqaa ta'e akkaataa itti eegaa ta'eefuun lafa balleessaa jira dhiibbaa addaa lafarra jira misooma tokko osoo hin qabaatiin miidhaattuu irra baay'ee waan ta'eef. Faayidaa isaanii caala miidhattuu baay'ata waan ta'eef misooma yoo ta'e yoo misooma biyya kanaa fi kasumti barbaachisaa ta'e misooma jiran jiran bari isaan saamaniituma soqaliituma keessaa deeman malee biyyittii misoomsuutti waan jiru ta'eef kun saamamuudha malee misoomuu moti kun misooma jechuun nama rakkisa.
Uummata naannoodhaaf carraa hojii hin banne.
Yeroo dhiyootti hiriira ijoolleen babal'isaa irra hunda'anni. Eegaa naannoo jechuudha taataqeedhanii akka isaan eegumsa isaanii kan tolfi malee uummata naannoo keessatti namni hojjechiisanii namoota yookiin hindaa gaarii kaffalanii tokko isaanii na hin jiru. Lafa eegatu malee namni keessa galchanii isaan bakka bareedaa irratti lafa hindaa gaarii jiru irratti kan tokko illee hin jiru. Sunuu dhiyoo kana dhiyoo.
Uummanni naannoo waardiyyaa ta'e eega jechuu?
Waardiyyaadha malee waan biraa keessa galanii hojii biraa hojjetan.
Warri keessaa hojjetanii hojii kana ogummaan waan adda addaadhaan kan hojjetan eessaa dhufure?
Dhufuma jalqabumaayyuu beeksisi bahu Finfinnee irratti beeksisa bahu malee shaakkisootti hin bahu godina biyyi keessatti hin bahu. Asumarratti beeksisa laalanii namni fuulleen keessi hin eegamne sagaduma malee naannoo kana keessatti guyyaa tokko leegilootii hojii kanaatti nama barbaada nama shan nama jaha jedhanii guyyaa tokko illee maxxansanii hin deemamu. Kanaafuu namni dhufu karaa baatti dhufa jechuudha.
Hojii warqee baasuu laga dambiitti gaggeeffamu kun qabatamaan fayyaa namaarraan waan hubee waan beektan jira?
Jira. Qabatamaan jiraatu iyyuu rakkoo isaan beeksisaa jiran kana ifatti akka hin baanyee fi hangaan bulchitootaati jalqabee haga qaama isaanii keessatti wanta hidhataan ijaaramanii waan jiraniif dandeenyee rakkoo isaaniitti adda baasuu hin dandeenyu. Daa'ima 21 qaama sirrii kan dhalatani abbaa daa'imaatiin mee daa'ima keessa nagaa siisuu hin jiran irra deemu. Ani barbaadu jiraachuu fedhaas hin jedhani. Sabuun beekarii beekte namoota isaatti dhiyaatan toora aangoo qaban qarshii nyaachisanii waan turfatanii malee akka inni miidhaa qabu addunyaa illee beekamaadha. Alaayitii fayyadamu meerkurii fayyadamu addunyaatti immoo lafa meerkurii yeroo tokko irratti biqiluu akka hin dandeenye miidhaalee adda addaa uumamu kan godhu. Qulqulleessina bishaan kiiloomeetirii 20 deemanii galaana guddaa mormoraa deemu aduu sana dhiiraa qulqulleessina laga gadi lakkisee laga hojjetu kiiloomeetirii hedduu uummata keessa deemee horii fi namni fayyadamaa jechuudha. Sababa kanaan kan ka'ina jedhamee waan hin barbaachisneeti nurra akka qabatu waan jedhu kana danuu rageessaa oolan.
Waa'ee hiriira magaalaa shaakkisoo kanaa kan gaafataman bulchaan magaalaa shaakkisoo Areerii Waaree deebii kennaniin.
Baanee turanii barattoonni.
Barattoota duwwaadha.
Jira dhiyeessan leenjii jiranii baay'inaan barattoota.
Gaaffii isaanii maal ture?
Walitti qabu naannoo daangaatti malees fiidhinaan dhaqqabaa jiru. Nurraa dhaabbatu karaa dhuun. Laga dambiisu magaala albuudhaan qabatee rakkoon jiraaf nuuf irraa bu'u karaa dhuun kaasaa turan fakkaata.
Hiriira kana gaggeessuudhaaf bulchiisa magaalaa gaafanne eeyyaman arganne jedhan.
Gaafataniira ni gaaffii karaa seera qabeessaanii barreeffamaa ni yaasanne osuma barachaa jirru iyyee ba'anii afaan hin fannee fatanii barattoonni ganamas hin dubbisne iyyee haala illee kallattiidhaan tajaajilanii hiriira eeyyamuu danda'a rakkoon qabu. Qaama nageenyaa seeraan karaa seeraatiin deeggaruu qaba karaa dhuun laalaa turre garuu isaan dursanii lama banii waan ta'eef ittuma dhiifnee baadii garuu firuma nagaatiin deemanii galaniiru.
Rakkoo isaanii mataan kan waa'ee laga dambii kana fayyaa namaarratti rakkina carraan hojii naannoo sanaaf kennees muraasa hundumaa caalaa warqee sana baasuu fi wanni isaa itti gargaaraman fayyaa namaa qaama ijoollee isaa jedhanii laga dambiitti yaajaa ta'eef namni immoo gargaaramaa jiru. Qabatamaa waan akkasiin hubattus naannoo keessanitti rakkinichi.
Rakkinichi yeroo adda addaa deddeebi'ee ta'a. Rakkinni dhiyaataa garuu inni amma. Dhimma keenya gaalaa qabatee itti fayyadamu jedhama malee akkamitti qulqullaa karaa eeguun sababa kanatti itti fayyadamu qulqulloota waan ta'eef wanti ammaatti nuti mirkaneeffame jiraachuu baatu. Rakkoon kun qaqqabaa jiraa jedhamee hawaasa yeroo adda addaa kanaan dura fakkaataa tureera. Gaaffiin kun immoo sadarkaa sadarkaanis qaama dhimmi ilaaluunis dhiyaataa tureera. Qaama dhimmi ilaaluun immoo laalee fala ta'uu qaba karaa dhuunis gaaffiin dhiyaataa tureera waan ta'eef kun nurratti kan eegamu miti. Yaa'u nuusii akkuma gaaffiittiin laalla garuu immoo wanti isaa kemikaala wal qabatu qorannoota mataa fi dandee barbaada. Sharraa taa'uu waan biraarraa taa'uu waan jettee manni mirkaneeffannee kan jechuudha. Dhamdus garuu gaaffiin kun yeroo dheeraa fi deddeebi'ee isaa waan ta'eef gama tokkoon fayyadamummaa akka albuudha naannoo kanaa ba'aa jirutti hawaasa naannoo kanaa karaa guutuu ta'een fayyadamaa jiru. Dhalataan naannoo kanas deemee achi keessatti qaxxaramee fayyadamu walqabatti rakkoon jiraa karaa dhuunfaa hawaasa yeroo dheeraa fi ture waan ta'eef gaaffiin kun yeroo adda addaatti keessumee mootummaa irratti kan qabaa jiru waan ta'eef mootummaanis yeroo adda addaatti deebi'aa kan nuuf deemaa jirutti kan illee ta'uu qaba.
Kanaaf dhimmichi kallattiidhaan mootummaa laallataa jechuu keessan.
Itti
gaafatamaan bulchiinsaaf nageenyaa kan magaalaa shaakkisoo obbo Dabbasoo Shifarraa gama isaaniitiin akkas jedhan.
Waa'ee daangaa shaakkisaa turanii. Daangaa keenanuu akka kabajamu duuti ilmaan Oromoo aadaa battu waa'ee lafa dambiin akka turanii albuudii biyya keenyaa akka kabajamu kan jedhu kan akka kaasan malee waan baay'een kan.
Magaalaa keessa deemaniitu kan hiriira gaggeessan. Rakkoon nageenyaa uumame jira ture.
Waan tokkoon uumame jirtu karaa nagaatiin ba'anii nagaan galanii jaarsoliin biyya isaan dubbisanii gargar biittanii gara manasii galanii jiran.
Rakkinni uumame tokko iyyuu hin jiru.
Hin jiru rakkinni uumame tokko iyyuu hin jiru.
Dhaggeeffattoota keenya waa'ee albuudaa shaakkisoo kana kan ilaaleen gara fuula duraatti kan itti deebinu ta'a. Agarsiistuu nagaatti an jaallanne gammadaa.
Tamsaasuu keessa turre adeemu biyyoo eessa dantaa afaan Oromooti.